taci. Sau măcar... spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Bun regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când vă invită să ascultați o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Mă opresc astăzi asupra trei cuvinte înrudite: piedică, pedală, pedigree. Am ales aceste cuvinte dintr-un număr mai mare care au o origine îndepărtată comună. Termenul latinesc pes pedis, picior, moștenit de toate limbile romanice. Într-o altă rubrică vorbeam despre faptul că, pe lângă picior care continuă diminutivul petiolus al lui pes pedis, româna are și forma învechită pies, un continuator direct al latinescului pedis, în expresiile în piez, adică în curmeziș, de la care vine derivatul pieziș, și a grăi peste piezi, adică a lua peste picior. Cuvântul latinesc pes pedis este moștenit din indo-europeană, limbă care stă la baza celor mai multe familii de limbi europene, germanice, slave, baltice, limba greacă. Are o foarte bogată familie de derivate, dintre care unele s-au transmis direct românei, cum ar fi cazul lui piedică, iar altele prin împrumuturi din alte limbi romanice, cum ar fi cazul termenului pedală. Un caz aparte este cel al lui pedigree, care a trecut și printr-o limbă neromanică, engleza. Piedică, provenit din latinescul pedica, s-a păstrat și în alte limbi romanice, cum ar fi franțuzescul piej. Un diminutiv al lui pedis este pediculus, provenit din termenul latinei clasice peduculus, și transmis tuturor limbilor romanice, moștenit în română sub forma păduche. Moștenit din latină este și a împiedica, provenit din împiedicare. Pedală, împrumutat din franțuzescul pedal, pedală de orgă, provine din italianul pedale, cu același sens, și acesta derivat din adjectivul pedalis, relativ la picior. Impediment este și el împrumutat, dar din latinescul impedimentum, însemnând piedică. A expedia, provenit din termenul francez expedie, cu sensul a termina repede o afacere stând în picioare, are la bază același îndepărtat pedis. pieton este un împrumut din franțuzescul pieton, derivat de la un verb, piete, provenit din latina vulgară, peditare, a merge pe jos. În terminologia botanică avem pețiol și peduncul, împrumuturi din franceză, petiol și peduncul, diminutive de la pedes. Am lăsat la sfârșit cuvântul pedestru, pe care unii lingviști îl consideră moștenit din latină, chiar dacă d s-a păstrat nemodificat. Prezența cuvântului în a română, care nu are împrumuturi latinești, sensul său popular, schilod, invalid, din Transilvania, și expresiile de felul lui cărare de om pedestru, au fost argumente pentru Ciorănescu ca să afirme despre acest cuvânt că vine probabil direct din latinescul pedestrem. Dacă ar fi fost împrumutat din latină, trebuia să aibă sensul de pedestraș din domeniul militar. Și pedigree, însemnând genealogia unui animal domestic de rasă, are la bază construcția pied de grue, picior de cocor, din franceza veche, pentru că desemna la origine un semn constituit din trei linii drepte folosit în Anglia pentru a arăta ramificațiile unei genealogii. Construcția din franceză a fost luată de engleză, unde a devenit pedigree. Din engleză a revenit în franceză și din ambele limbi a pătruns în română. La începuturi, per când eram mai mult sau mai puțin primitivi, cum se spune de obicei, conducătorii erau de obicei cei mai musculoși și mai pricepuți, ajutați de cei cu experiență mai multă. Fără îndoială, importanța bătrânilor a fost enormă, pentru că ei reprezentau tezaurul de memorie și erau păstrătorii descoperirilor grupului într-o epocă în care nu exista scrisul pentru a le arhiva, sau majoritatea oamenilor nu știa să citească. Am spus cu alte ocazii că unul dintre avantajele principale ale traiului în comunitate este că niciodată nu se pornește de la zero, că putem afla imediat o mulțime de trucuri și dibăcii care ne-ar fi cerut mult timp dacă ar fi fost să le descoperim singuri sau nu le-am fi descoperit niciodată. Mie uneia cred că mi-ar fi luat ceva timp ca să descoper televiziunea, ba chiar și roata, iar alții n-ar fi ajuns niciodată să inventeze algebra fără un mai mic sau mai mare ajutor din partea bătrânilor. Sfatul bătrânilor a avut mereu greutatea autorității. O dovedește titlul de senator, care vine de la senior, adică mai mare, mai bătrân. Inventarea scrisului a conferit cunoștințelor, amintirilor și legendelor un suport mai sigur decât memoria individuală. Dar experiența de viață a bătrânilor, maturitatea lor, calmul lor în fața acceselor și patimilor, a făcut ca lumea să continuă să aibă încredere în capacitatea lor de lideri. În plus, vârsta este un criteriu destul de obiectiv de autoritate. Și astfel ajungem la marea problemă. Pe ce criterii trebuie desemnați conducătorii? În triburile primitive, treaba pe semne că era destul de simplă. Pe cel mai puternic îl vezi cu ochiul liber, nu? Dacă, de exemplu, grupul trăiește din vânătoare, se va lăsa condus de vânătorul cel mai bun, evident, nu de cel nevolnic. Și se va lăsa condus de el atâta timp cât va dovedi zi de zi că este vânătorul cel mai demn de încredere. Vârsta sau un accident grav îl pot face în orice moment să-și piardă calitatea de lider. Vă aduceți aminte de Akela, bătrânul conducător al haitei de lupi care l-a crescut pe Mowgli din Cartea Junglei de Rudyard Kipling? La fiecare urmărire a pradei își punea în joc șefia, până când? Probabil că triburile mai vechi nu urmau criterii foarte diferite de cele din haita lui Akela. La fel și în război, când era de pornit o bătălie, trebuiau să se încreadă nu în cel mai simpatic sau în cel mai iubitor, ci în cel mai puternic, cel mai crud sau cel mai violent. Nu trebuie să strâmbăm din nas. La o adică, oricine l-ar fi aclamat pe cel care ne-ar fi putut apăra sau conduce mai bine la victorie, pe vremea când viața consta în a te apăra sau a cuceri. Ca să nu mai zic că masculii forțoși de regulă se propun ei înșiși ca lideri și vai de ăla care protestează. Până nu apare altul capabil să le dispute conducerea, nu e nimic de făcut. Deci forța musculară, capacitatea de a vâna sau de a căuta să lași bune pentru grup, experiența pe care o dau vârsta și memoria ei, acestea trebuie să fi fost primele criterii care au stabilit dreptul de conducător și posibilitatea justificată de a fi ascultat. Acum am vorbit de grupuri foarte simple, cu puțini membri, supuși unei existențe elementare și lipsite de complicații. Dar când grupurile au devenit mai mari, numeric vorbind, și mai diverse ca ocupații, problema politică a devenit mai complexă. Candidații la șefie au fost mai numeroși, fiecare cu susținătorii săi, iar luptele pentru putere amenințau să distrugă armonia tribului. Pe de altă parte, problemele pe care trebuia să le rezolve șeful nu mai erau doar vânătoarea și războiul, ci și luarea unor decizii complicate. Triburile s-au așezat pe teritorii fixe, ocupându-se cu agricultura, și au apărut dispute cu privire la distribuirea și stăpânirea pământului, moștenirile de familie, obiceiurile matrimoniale, organizarea lucrărilor publice necesare tuturor și altele de acest gen. Conducătorul cel mai bun nu mai era cel care câștiga mai multe războaie, ci cel mai capabil să păstreze o pace profitabilă cu vecinii pentru a putea face comerț cu ei. Acum, cu siguranță, auzim că mulți detestă comerțul, setea de câștig, dorința de bani, etc. Spiritul mercantil al comercianților, fai, ce scârbos! Dar este cazul să ne amintim că primul înlocuitor al războiului a fost comerțul și că primii pacifiști au fost negustorii, care sperau să scoată de la vecinii lor un câștig mai mare cu binele decât cu răul. Ca și în alte cazuri, se confirmă astfel un principiu asupra căruia nu ar fi rău să reflectăm. Dat fiind că noi oamenii ne mișcăm din interes, niciodată nu se renunță la o practică producătoare de foloase, războiul de exemplu, decât înlocuind-o cu ceva și mai profitabil. Și niciodată predicând împotriva ei și cerând căința celor care trag foloase. astfel că în societățile mai dezvoltate, mai stabile și mai comerciale, vechile criterii fundamentale ale forței și cunoștințelor au devenit mult mai greu de aplicat decât înainte. Continuau să fie valabile, dar trebuiau să fie cizelate. Pe de altă parte, legile, sau legea dacă doriți, ridicau propriile lor dificultăți. Triburile cele mai vechi nu au cunoscut un cod de legi ca acelea care apar în dreptul actual. Legile sau normele care conduceau diversele aspecte ale existenței colective se bazau pe tradiție, pe legendă, pe mit, într-un cuvânt, pe memoria grupului ai cărui administrator și depozitari erau bătrânii, așa cum spuneam mai înainte. Legea se baza pe ceea ce se făcuse întotdeauna, fără a distinge între ceea ce se obișnuiește să se facă și ce vrem să se facă dintr-un motiv sau altul. Cel mai tare argument pentru a face să fie respectată o normă era „așa s-a făcut mereu”. Iar pentru a explica de ce s-a făcut mereu așa, se recurgea la legenda unui strămoș eroic, fondator al grupului sau la poruncile unui zeu. Cum vă puteți imagina, adevărul este că înainte nu se făcuse mereu ceea ce legea cerea acum. Norma în cauză se născuse ca o încercare de a rezolva o problemă concretă a grupului, apoi, pentru ca nimeni să nu o discute, se dăduseră asigurări că provenea din vechimea cea mai cețoasă. Celor de azi, tot ceea ce este arhaic, ni se pare suspect și nu prea demn de încredere. Suntem obișnuiți ca adevărul cel mai adevărat să fie o noutate, o descoperire, o găselniță de ultimă oră. Societățile primitive credeau taman pe dos, că nu te puteai încrede decât în ceva îndelung încercat de-a lungul anilor, în ceva ce stabiliseră oamenii trecutului mai înțelepți și aproape de zei. Noi cei de azi desprăfuim uneori o idee sau o teorie veche și o prezentăm ca pe o mare noutate pentru ca lumea să se intereseze de ea. Primitivii deghizau orice idee nouă sau lege nouă în straie de legendă, de lucru care vine de foarte de mult, pentru a o face acceptată. Presupun că între cei vechi, a căror misiune era să țină minte și să repete, și inventatori, obligați să justifice ca pe ceva ancestral ceea ce le venea în cap în fața greutăților prezente, aveau loc destule păruieli.
Poartă spre artă.
Forma elementară de legitimitate, adică de justificare a autorităților în societățile relativ complexe, provenea mereu din trecut. De ce sunt părinții mai puternici și mai înțelepți decât copilul? Pentru că se află pe lume dinaintea lui. Logica primitivă credea că părinții părinților părinților trebuie să fi fost și mai puternici și mai înțelepți decât părinții actuali, aproape înrudiți cu zeii și colegi cu aceștia. Ceea ce ei consideraseră bun, poate pentru că le-o revelase vreo divinitate, nu trebuia discutat de către indivizii prezenți, mult mai fragili și lamentabili de umani. Conducătorii au învățat și ei să se legitimeze în acest fel. Cel mai demn de a comanda era cel care descindea în linie directă dintr-un șef mitic, la rândul său fiu al unui erou semidivin sau al unui zeu. Familia, stirpea au devenit temelia puterii faraonilor, satrapilor, regilor, etc. Ideea nu era tocmai rea, pentru că astfel se reducea numărul posibililor candidați la tron, plebeii să se abțină. și luptele pentru putere rămâneau în interiorul uneia sau a două familii. Forța și cunoașterea care înainte trebuiau să fie dovedite de candidatul la șefie personal și zi de zi au devenit atributele funcției de conducător. Înainte ajungeai șef pentru că erai cel mai tare sau cel mai înțelept, mai apoi erai cel mai înțelept sau cel mai tare pentru că erai conducător. Ca întotdeauna, era vorba de fapt de a asigura stabilitatea și funcționarea societății, evitând pe cât posibil cutremurele politice, confruntările civile și știrile periculoase în favoarea unui grup față de restul ansamblului. Adevărul este că rezultatele au fost moderate, pentru că nu s-au putut evita uzurpările, asasinatele între frați, tiraniile unor monștri ajunși pe tron prin hazardul biologic și multe alte nenorociri. Recitiți-l pe Shakespeare dacă vreți să vi le amintiți sau pur și simplu frunzăriți orice carte de istorie. Deoarece puterea venea din vechimea mitică și de la zei, preoții au ajuns să fie personaje importante ale luptei politice. Sacerdoții erau specialiști în trecut și purtătorii de cuvânt ai zeilor. Cine voia să ajungă la conducere trebuia să se aibă bine cu ei și să le caute sprijinul, consacrarea. Chiar și legile se bazau pe rațiuni religioase pentru că fuseseră revelate de divinități de netăgăduit, a căror voință o interpretau preoții. Nu existau legi umane, toate proveneau din cer și din trecut. Unii conducători deosebit de ambițioși au hotărât să devină în același timp regi și sacerdoți supremi pentru a-și asigura mai bine puterea. Alții au făcut încă un pas, s-au proclamat de-a dreptul zei, pentru că strămoșilor asta fuseseră, sau, cel puțin, asta trebuia să se creadă. Membrii societății nu contau prea mult în împărțirea puterii, cu excepția cazurilor când faraonii și alți mari comandanți voiau să le facă vreo concesie. Nimeni nu putea flutura argumentul legilor sau să-și impună părerea în fața puterii absolute a celor ce conduceau sprijinindu-se pe legea sângelui, pe tradiție și pe clericii care aduceau poruncile divine pe pământ. Așa au trăit vechile societăți în Egipt, în Mesopotamia, în China, statele astecilor și incașilor în America primitivă, regatele africane, etc. Astfel a fost rezolvată odată pentru totdeauna chestiunea politică în societatea omenească. La fel ca la albine și la furnici, unii se nășteau pentru a conduce și alții pentru a asculta. Dar apoi au venit grecii și odată cu ei, cu ideile lor neortodoxe și revoluționare, totul a început să se schimbe. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!